Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Luni 24 august în calendar, gazdele ediției de astăzi Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Ne așteaptă o săptămână cu vreme minunată. Astăzi, dar și marți și miercuri, vom avea maxime de 30 de grade.
Iar joi și vineri, termometrele vor indica 31 de grade Celsius.
Vicepremierul moldovean Victor Osipov, negociatorul șef în discuțiile cu Tiraspolul, a spus săptămâna trecută în cadrul unei reuniuni a Comisiei Guvernamentale pentru Reintegrare, ținută pentru prima dată în ultimii 2 ani, că Republica Moldova are nevoie de o politică mult mai activă pentru reunirea celor 2 maluri ale Nistrului. Victor Osipov este interlocutorul nostru din această dimineață, cu detalii despre această reuniune în premieră, dar și planurile de reintegrare pe care și le-a trasat Chișinăul în cadrul ei.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan, colegul meu de platou, se referă astăzi în tableta sa la dificultățile venite din sfera politicului pe care le înfruntă primarii, iar jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe, care vă așteaptă spre finalul ediției, explică despre un fenomen nou, anti-occidentalismul românesc.
Acum însă, Alexandru Ieftode ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Maia Sandu, o critică pe Corina Vusu pentru politizarea Ministerului Educației. Președintele român condamnă pactul Ribbentrop-Molotov de ziua comemorării victimelor comunismului și fascismului. Mii de refugiați și-au reluat tranzitul prin Macedonia, care a renunțat la încercările de a-i opri. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Fosta ministră a educației, Maia Sandu, a criticat-o pe succesoarea sa, Corina Fusu, care îndepărta de la minister funcționarii nepartinici, înlocuindu-i cu membrii ai propriului Partid Liberal. Sandu a postat criticile pe Facebook după ce liberala Fusu a spus că nu are cu cine lucra, pentru că fosta ministră ar fi lăsat ministerul pustiu, permițând ca 70% din angajați să plece în concediu atunci când și-a predat funcția luna trecută. În ultimele zile, noua ministră a fost criticată pentru intenția de a schimba un regulament de angajare a sute de directori de școală prin concurs. Fusu s-a apărat, spunând că nou creatul Inspectorat Național Școlar, căruia i s-a rezervat un rol cheie la selectarea directorilor, nu este pregătit, având numai un șef și șef adjunct, dar 40 de funcții vacante. Președintele român Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europene a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, marcată la 23 august. Președintele român a spus că semnarea pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939, prin care Germania nazistă și Uniunea Sovietică își împărțeau România, Polonia, țările Baltice și Finlanda, reprezintă un moment tragic pentru națiunea română și o bornă cinică în istoria secolului 20, am citat. Iohannis a îndemnat la vigilență pentru a preveni în prezent acțiunile și inițiativele radicale, utopice și extremiste. Președintele ucrainean Petro Poroșenko va călători la Berlin pentru convorbiri cu cancelara germană Angela Merkel și președintele francez François Hollande despre soarta armistițiului încălcat frecvent și escaladarea luptelor din estul Ucrainei. Poroșenko va pleca la Berlin după festivitățile de la Kiev de ziua independenței Ucrainei. Liderul ucrainean urmează să facă un bilanț al acțiunilor Kievului de îndeplinirea condițiilor din acordul de pace de la Minsk, mediat de Merkel și Hollande în februarie. Președintele rus Vladimir Putin, care neagă amestecul rus în estul Ucrainei, a fost omis de la întrevedere. Statele Unite și Uniunea Europeană au salutat eliberarea din închisoare a fostului candidat prezidențial belarus, Mikhailai Statkevici, și altor 5 politicieni de opoziție, chemând în același timp Minskul să respecte normele democratice la noile alegeri prezidențiale din octombrie. Cei 6 au fost eliberați sâmbătă, fiind grațiați de liderul belarus, Alexandru Lukashenko. Peste 5.000 de emigranți din Siria și alte zone de conflict din Orientul Mijlociu au intrat duminică în Serbia din Macedonia, reluându-și călătoria spre nord-vest, după ce autoritățile macedoniene, depășite de situație, au renunțat la încercările de a-i opri cu forța. Refugiații vin pe mare în Grecia, îndreptându-se mai departe prin Macedonia și Serbia spre țările bogate din nordul și vestul Uniunii Europene. Macedonia le-a pus la dispoziție autobuze și trenuri pentru a-i transporta spre nord după zile de haos la granița sudică cu Grecia, pe care poliția o sigilase și folosise gaze lacrimogene pentru a-i opri pe refugiați. Un număr record de 50.000 de emigranți au intrat în Grecia venind pe mare din Turcia numai în luna iunie.
Mulțumim, Alexandru. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din măcir la asta.
Dar de ce să nu fie și la noi Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Liliana Barbărușie și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, precum vă spuneam la începutul acestei emisiuni, interlocutorul nostru matinal de astăzi este Victor Osipov, vicepremierul pentru reintegrare, care acum câteva luni a tras critici dure după ce într-un interviu pentru presa rusă reproșa Kievului măsuri și decizii ce ar crea probleme Chișinăului în relația sa cu Tiraspolul.
Joia trecută, în cadrul unei reuniuni ținute pentru prima dată în ultimii 2 ani a Comisiei Guvernamentale pentru Reintegrare, vicepremierul Osipov a optat pentru o politică mult mai activă în domeniul reintegrării. Așa că Liliana, colega mea de platou, l-a întrebat în ajun cum se vor schimba aceste politici și dacă este această intenție un răspuns la criticile experților că Republica Moldova, în general, nu are o perspectivă de viitor asupra proceselor de reintegrare.
Este o evidență necesitatea de a actualiza și de a dezvolta viziunea noastră pentru politicile de reintegrare ale țării, lucru care s-a stabilit la Comisia Guvernamentală pentru Reintegrare. Este un suport important, într-adevăr, pentru structurile guvernamentale care conduc aceste politici și pentru mine ca viceprim-ministru. În același timp, evident, sunt sarcini suplimentare pe care ni le-am asumat, pentru că urmează să lucrăm la aceste analize, la această reevaluare. Pentru că toată lumea este nemulțumită de lipsa de rezultate în negocieri. Nu doar oamenii simpli care urmăresc procesul. Vreau să vă asigur că și cei care conduc sau care sunt implicați în acest proces de negocieri sau în promovarea politicilor de reintegrare nu pot fi mulțumiți atunci când lucrurile se materializează atât de greu și durează, iată, deja de 25 de ani această muncă, acest efort. Bine, eu am câteva luni anul acesta, am mai avut o perioadă anterior, dar sunt 25 de ani, haideți, fim serioși. Este un bagaj de documente și de tot felul de decizii semnate, inclusiv până la cel mai înalt nivel în Republica Moldova, cu care pe locuri care noi trebuie să-l procesăm, să-l reprocesăm, s-au schimbat timpurile, s-au schimbat condițiile, s-a schimbat parcursul țării, suntem într-o altă relație cu Uniunea Europeană, suntem în alte relații cu ceilalți parteneri, tehnologiile și așa mai departe, standard, dacă vorbim de comerț, multe lucruri trebuie să fie ajustate, totul trebuie să fie revăzut. Și eu cred că este o chestiune simbolică, semnificativă, adică din punctul ăsta de vedere, ședința Comisiei Guvernamentale, care nu s-a mai ținut de 2 ani.
Dar inițiativa cui acum a fost? Pentru că de aici foarte multe lucruri, de înțeles. Dumneavoastră ați insistat, guvernul...
Eu pot să vă spun că înainte de instituirea actualului guvern, am făcut o serie de propuneri în adresa primului ministru nominalizat de atunci, Valeriu Streleț, pe care domnia sa le-a acceptat. Ulterior, deja după investire, noi le-am mai discutat încă o dată punctual. Mă bucur că avem o viziune comună asupra modului în care trebuie să reînnoim, să împrospătăm politicile noastre de reintegrare și să consolidăm capacitățile guvernului, care sunt foarte slabe, trebuie să vă spun, în acest domeniu. Acest lucru mă face să apreciez că, într-o oarecare privință, negocierea pentru a soluționa problema transnistreană până acum a fost mai mult un ritual decât o politică de stat. Și este unul dintre motivele din care nu suntem foarte eficienți. Deci avem nevoie să dezvoltăm capacități, să dezvoltăm planuri de acțiuni, să consolidăm și să susținem acest plan de acțiuni cu resurse. Statul alocă foarte puține resurse pentru reintegrarea țării, trebuie iarăși să spun acest lucru. De aceea o să mă întorc la criticii mei. Eu mă strădui să nu improvizez, deși diplomația presupune, indiferent de faptul dacă există sau nu viziuni, diplomația presupune o oarecare plasticitate, ca zic eu, la anumite etape. Faptul că s-a declanșat o campanie în care s-a încercat ca eu să fiu acuzat, eu pot să zic și denigrat, într-un mod urât, folosindu-se un articol la care, dacă cineva revine și îl citește încă o dată, nu este nimic acolo deosebit. Dacă cineva nu
poate
a înțeles,
mai sincer.
Este foarte adevărat că încercăm să deschidem parantezele. Și vom încerca de acum încolo pentru a formula o nouă viziune, să deschidem parantezele care au fost ținute mult timp închise. Eu sunt copreședinte al Comisiei Guvernamentale Interguvernamentale Republica Moldova-Ucraina și am avut discuții cu ucrainenii. Și ceea ce am spus, eu puțin de tot în public, am spus la întâlnirile pe care le-am avut la Kiev. Nu în sens negativ, dar în sens pozitiv. Fraților ucraineni, haideți să depășim pachetul de probleme nesoluționate, care sunt foarte grave între noi doi, mai ales într-o perioadă în care și unii și alții parcurgem un proces de integrare europeană și unii și alții ne confruntăm cu amenințări, inclusiv de natură militară, și ei mai mult decât noi și noi vă sprijinim. Nu are sens să mai păstrăm aceste conserve, cum le numesc jurnaliștii uneori în limbajul de redacție, da? Vechile probleme nerezolvate, întregi pachete. Haideți să le depășim și să trecem la o fază nouă, calitativ mai înaltă, de colaborare între state, care ne-ar permite să punem în aplicare programe de dezvoltare regională, transfrontalieră și așa mai departe. Cu regret, acest proces decurge foarte anevoios. De aici vine inclusiv declarația mea, sau aceasta este explicația pentru care este o declarație în favoarea îmbunătățirii cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina. Ucraina, după cum noi, iarăși, haideți să nu ne amăgim, foarte mult timp a fost condusă de alte forțe politice și s-a comportat altfel față de Republica Moldova decât noi ne-am fi dorit și decât ar fi fost normal. Acum lucrurile s-au schimbat. Și dacă ele s-au schimbat în atitudini, trebuie să se schimbe și în practică. Acum, despre deciziile care se iau, există un principiu în securitatea internațională. Să nu îți rezolvi problemele tale de securitate pe seama securității altora. Acest principiu presupune că atunci când tu efectuezi niște operațiuni, iei decizii în domeniul securității sau în domeniul militar, trebuie să ții cont de modul cum aceste decizii influențează, ce impact produc asupra vecinilor sau partenerilor tăi. Cel puțin, și aceasta iarăși este o regulă internațională, trebuie să informezi, mai ales în legătură cu operațiunile militare sau cu deplasările de trupe. Sunt chestiuni simple legate de monitorizarea armelor convenționale, de exemplu. Da? Eu nu vreau să intru acum în foarte multe detalii, dar, din păcate, din cauza situației foarte complicate prin care trece astăzi Ucraina și conducerea Ucrainei, ei nu întotdeauna țin cont că ar trebui să ne pună la curent. Nu neapărat pentru a se consulta cu noi, dar pentru ca noi să știm că de mâine vom fi într-o altă situație, într-o situație nouă, care va reprezenta o provocare deja pentru autoritățile moldovenești și ele trebuie să pregătească pentru asta. Eu o să închei cu o scurtă remarcă. Nimeni din toți cei care au comentat, fără să înțeleagă, și eu cred că nici n-au dorit să înțeleagă, nu s-au interesat în discuții cu mine sau nu m-au contactat. Nu au încercat să afle detaliile unor procese care au loc și pe care ei nu le cunosc. N-a manifestat niciun fel de interes. Inclusiv figuri sau persoane care ocupă funcții de demnitate în stat și care ar fi obligate să facă acest lucru. De aceea eu i-aș ruga pe colegii mei care au responsabilități în aceeași sferă, iar Comisia Guvernamentală pentru Reintegrarea Țării a stabilit acest lucru, să creăm niște platforme în care să comunicăm ca toată lumea să reușească să urmărească procesele la modul practic, pentru că nu toți sunt direct responsabili de aceste procese. Și atunci urmează, așteptăm noua sesiune parlamentară, să deschidem o platformă de comunicare și de consultări cu Parlamentul, să ne consultăm cu alte instituții și puteri ale statului, inclusiv cu acele puteri în activitatea cărora nu putem să facem ingerență, puterea judiciară, de exemplu, pentru că dacă avem un interes național de reintegrare Republica Moldova, atunci toți trebuie să participe la acest interes, nu doar să numească un responsabil în guvern pe care să-l lase singur, iar atunci când ei nu înțeleg ceva din ce acolo se declară sau se mișcă, să se folosească din punct de vedere politic pentru atacuri de doi bani. Noi avem de condus o politică de stat și trebuie să o facem ca oameni de stat, nu ca și comentatori. Eu nu sunt prima dată în acest mandat în negocieri, chiar și atunci când te întâlnești la Moscova sau la Kiev. De asemenea, nu ești singur. Pozițiile nu sunt, scuzați-mă, vă rog, de capul tău pronunțate, dar sunt elaborate de experți din cadrul instituțiilor statului, mai multor autorități. Oricine poate avea acces la toate aceste note de informare și la expertizele care există la Ministerul de Externe, la Ministerul Apărării, la Serviciul de Informații și Securitate sau la Ministerul de Interne și așa mai departe.
Deci n-ați vorbit în nume personal, ați formulat
n-am
o poziție care este a autorităților.
N-am făcut o improvizație, dar am deschis niște paranteze și am atenționat asupra unor aspecte care trebuie să reprezinte preocuparea noastră ca oameni de stat. Nu doar subiect de comentarii și atacuri politice.
Eu v-aș ruga să continuăm atunci să deschidem parantezele și am să vă rog să ne spuneți părerea dumneavoastră. Acea decizie a Kievului din primăvară de a redirecționa traficul mărfurilor neaccesabile, o decizie pe care ați fi vrut să o anticipați, să vă fie comunicată înainte de a fi fost luată, a ajutat sau a încurcat mai mult relația Chișinăului cu Tiraspolul?
Sigur că depinde fiecare de unde privește această chestiune. Transnistrenii se plâng și ei au dreptate să se plângă de faptul că i-a afectat. Evident, agenții economici transnistreni acum, în urma acestei decizii a guvernului Ucrainei, sunt impuși să facă un drum de ocolire foarte mare, în special pentru unii dintre ei în funcție de localitatea unde își desfășoară activitatea economică, pentru a importa mărfurile accesabile prin puncte de frontieră moldo-ucrainene, deci în afara segmentului transnistrean. Sunt costuri suplimentare, cheltuieli și așa mai departe, deci poți să înțelegi pe businessmenii respectivi.
În schimb, nu există contrabandă pe acolo.
Eu nu m-aș grăbi acum, iarăși nu vreau să nu m-aș grăbi să spun că a dispărut contrabanda în totalitate. Haideți să nu absolutizăm. Contrabanda a fost redusă drastic. Nu doar din acest motiv, pentru că nu se referă doar la bunurile accesabile. Contrabanda cuprinde și alt nomenclator de mărfuri, nu neapărat accesabile. Bine, s-a introdus în sfârșit un regim de control la frontiera cu Ucraina pe segmentul transnistrean. În general, haideți să pornim de la asta, pentru că înainte de 2013-2014 această frontieră era atât de permisivă și transparentă încât noi nici nu puteam fi siguri că exista un control decât unul formal acolo.
Deci, și chiar Chișinău n-a știut despre această intenție a Ucrainei? Nu s-a discutat? Că s-au avut loc contacte?
Eu încă o dată o să vă spun. Ucraina este o țară în război. De multe ori deciziile pe care le ia conducerea Ucrainei sunt decizii considerate de ea ca fiind operative și urgente. Denunțarea acordurilor militare cu Rusia s-a produs în câteva zile și nici nu toate instituțiile din Ucraina au reușit să înțeleagă ce s-a întâmplat și cum. Bine, cele relevante, cele care aveau treabă cu sau care au responsabilități pe domeniul ăsta, evident că au fost implicate, dar totul s-a produs foarte repede. Într-adevăr, la Kiev, în ultima perioadă de timp, s-au luat, se iau și probabil se vor lua în continuare hotărâri și decizii care apar dintr-o anumită necesitate stringentă și se adoptă foarte repede. Deci nu e o chestiune ieșită din comun, este o țară aflată în situații de război. Dar asta nu e cea mai mare problemă. Dacă vorbim despre reorientarea sau redirecționarea bunurilor accesabile, alt efect pe care această hotărâre l-a produs este cel că bunurile acestea se importă actualmente prin punctele vamale controlate de serviciile moldovenești și respectiv evidența lor este îmbunătățită sau avem o evidență a acestor bunuri și a beneficiarilor de importuri. Ceea ce este bine întotdeauna, să ai o evidență a importurilor și exporturilor. Dar problema supracheltuielilor pentru agenții economici din Transnistria rămâne și ea trebuie să fie soluționată. Noi avem de altfel o serie întreagă de soluții, de propuneri pentru a adresa această problemă sau pentru a o rezolva. Propuneri care însă, ținând cont de faptul că nu controlăm regiunea, din punct de vedere constituțional, sunt greu de aplicat dacă și cei de la Tiraspol nu cad de acord, pentru că le vor bloca. Sunt beneficii pentru agenții economici, dar administrația le poate bloca. Deci noi trebuie să obținem în beneficiul agenților economici din Transnistria o înțelegere cu administrația din Transnistria. Nu este un proces simplu și iată de ce eu tot accentuez și asta contează. Abordarea autorităților moldovenești trebuie să fie una pozitivă și în beneficiul comun, pentru că noi nu o să putem să reintegrăm această țară dacă oamenii nu-și vor dori acest lucru. Și de pe un mal, și de pe alt mal. Aici nu este vorba despre politicieni, aici este vorba despre oameni.
Cu acordurile militare lucrurile sunt mai complicate, că Republica Moldova, într-un fel, este pusă într-o situație să aleagă, fie asigură ea într-un fel accesul
sunt
spre...
Simple.
Păi da, și soluția s-a găsit aici acum? Care e abordarea Chișinăului?
Cu negocierile pe marginea chestiunilor care vizează militarii ruși din Republica Moldova, și poate o să fac iarăși o precizare, pentru că a existat această campanie după articolul din Comersant. Care sunt nuanțele în această problemă? Deci, după denunțarea acordurilor de către Ucraina, au apărut premize pentru ca această problemă să fie artificial amplificată, să se creeze o impresie că lucrurile sunt atât de critice și de grave și că, iată, ostașii ruși care sunt acolo, da, cei din grupul operativ de trupe ruse sunt ilegali pe teritoriul Republicii Moldova, rămășițele armatei a 14 care trebuie să fie retrase. Eu consider că ele sunt în proces de retragere care a fost stopat, așa cum foarte bine știm, cei mei mulți au plecat, cei care au rămas trebuie să plece și ei și munițiile de asemenea trebuie să fie evacuate sau utilizate, pentru că reprezintă un risc în regiune. Sau fie că sunt pacificatorii care se află aici în baza acordului de 92, semnat de conducerea Republicii Moldova, nu de mine, de atunci. Au apărut premize ca această problemă să fie amplificată cu scopul de a pune presiune pe autoritățile moldovenești în căutarea unor soluții. Deci cu cât mai gravă este problema, cu atât mai înaltă miza pentru soluții, ca să zic așa. Ceea ce am vrut eu să transmit și am spus, numai cine n-a înțeles, nu știe, este că nu există o problemă atât de gravă, că această problemă nu trebuie să fie exagerată. Ea a apărut, da, este pe agenda noastră, însă, în realitate, în practică, ea se rezolvă pe alte căi. Noi cunoaștem și avem informații despre întreprinderile care deja de multă vreme au primit comenzi pentru acoase în Transnistria. Eu am spus Moldova pentru că eu când spun Transnistria am în vedere tot Moldova. Și poate că asta a creat o confuzie. Sunt întreprinderi care coase echipamente, uniforme, care fac bocanci, altele care livrează alimente. Deci, dacă cineva încearcă să exagereze problema aprovizionării acestor militari, nu este cazul. Respectiv, nu este cazul să se facă presiune asupra autorităților moldovenești pentru soluții extraordinare, cum ar fi, de exemplu, utilizarea aeroportului militar din Tiraspol pentru nave de transport militare rusești. Dacă cineva nu a înțeles, se întrebe.
Doamnelor și domnilor, a fost vicepreministrul Victor Osipov, responsabil cu reintegrarea. Întregul interviu pe care ne l-a oferit domnia sa îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexea. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Fosta ministră a educației Maia Sandu a criticat-o pe succesoarea sa Corina Husu, care a îndepărtat de la minister funcționarii nepartinici, înlocuindu-i cu membrii ai propriului Partid Liberal. Sandu a postat criticile pe Facebook după ce liberala Husu a spus că nu are cu cine lucra, pentru că fosta ministră ar fi lăsat ministerul pustiu, permițând ca 70% din angajați să plece în concediu atunci când și-a predat funcția luna trecută. Președintele român Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europene a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, marcată la 23 august. Președintele român a spus că semnarea pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939 reprezintă un moment tragic pentru națiunea română și o bornă cinică în istoria secolului 20, am citat. Președintele ucrainean Petro Poroșenko va călători la Berlin pentru convorbiri cu cancelara germană Angela Merkel și președintele francez François Hollande despre soarta armistițiului încălcat frecvent și escaladarea luptelor din estul Ucrainei. Poroșenko va pleca la Berlin după festivitățile de la Kiev de ziua independenței Ucrainei. Statele Unite și Uniunea Europeană au salutat eliberarea din închisoare a fostului candidat prezidențial belarus Mikhailai Statkevich și altor 5 politicieni de opoziție, chemând în același timp Minskul să respecte normele democratice la noile alegeri prezidențiale din octombrie. Peste 5.000 de emigranți din Siria și alte zone de conflict din Orientul Mijlociu au intrat duminică în Serbia din Macedonia, reluându-și călătoria spre nord-vest, după ce autoritățile macedoniene, depășite de situație, au renunțat la încercările de a-i opri cu forța. Refugiații vin pe mare în Grecia, îndreptându-se mai departe prin Macedonia și Serbia spre țările bogate din nordul și vestul Uniunii Europene. Un număr record de 50.000 de emigranți au intrat în Grecia venind pe mare din Turcia numai în luna iunie.
Mulțumim, Alexandru! Doamnelor și domnilor, toate știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Jurnaliștii de la newsmaker.md explică într-un amplu articol motivele din care inițiativele noului ministru al educației, Corina Fusu, de a modifica regulile de numire a directorilor de școli au generat un adevărat scandal. Ministra liberală propune anularea termenului limită de 6 luni în care managerii școlari să se poată afla în interimat și a obligației ca aceștia să treacă o testare a capacităților manageriale înainte de a deveni conducători. Regulile respective au fost introduse în luna mai, când ministerul era condus de Maia Sandu. Surse anonime au spus publicației Newsmaker că noul ministru liberal era cât pe ce să le aprobe în ziua de vineri, dar ceva a împiedicat-o pe ultima sută de metri. Se pretinde că Partidul Liberal, din care face parte, la fel că fără un termen limită, directorii interimari vor putea fi presați politic. Se are în vedere că aceștia vor fi puși de factorul politic. Amintim că Maia Sandu, așa cum ați auzit la știri, a comentat recent schimbările de la Ministerul Educației și pe site-ul politic.md inserează întreaga reacție a fostului ministru de la educație. În cei 3 ani de la minister, niciodată nu le-am vorbit colegilor de acolo despre partid, a scris Maia Sandu pe o rețea de socializare. Actuala ministră a vorbit despre PLE chiar și la prima ședință. 2 din cei 3 viceministri pe care i-am avut și secretarul de stat nu au fost membri de partid și aceasta nu a fost o problemă. Foștii mei colegi de la minister primesc ordine prin telefon de la oameni din afara instituției care fac referință la înțelegeri cu președintele PLE. Am încheiat citatul din postarea Maia Sandu de pe Facebook. O analiză, un articol din Ziarul Național semnat de Petru Bogatu caută explicații la întrebarea de ce în Occident se discută despre unirea Republicii Moldova cu România. Se face referință la un articol din presa germană. Explicația autorului este că interesul pentru tema cu pricina a crescut după anexarea rusească a Crimeei și declanșarea ostilităților din estul Ucrainei. Alte argumente ale domniei sale vă lăsăm să le găsiți în presa de astăzi și pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Vedem ostatul, dovle ce este acei luni.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un primar îmi povestea odată că obținuse sprijinul unui finanțator extern pentru facerea drumului din localitatea sa, dar a intervenit brutal factorul politic și finanțatorul suspomenit nu i-a mai dat banii. Pe un alt primar, factorul politic l-a împiedicat să ducă la bun sfârșit un proiect, ci că se muncea cu o sârdie, dar a apărut din senin factorul politic și toate s-au dus pe apa sâmbetei. Ce mâncare de pește o fi acest înspăimântător factor politic, care torpilează atâtea intenții bune în localitățile patriei? Un omulean, care s-a plimbat o vreme prin culoarele unor instituții de stat, mi-a dezlegat enigma. El mi-a spus că guvernanții tranziției au luat aici obiceiul să le pună bețe în roate primarilor din partidele rivale. De pildă, un mare conducător, reprezentant al partidului X, va face tot posibilul ca fluxurile financiare să fie orientate spre primăriile conduse de colegii săi din partidul X, dar o va face pe mortul în păpușoi dacă îi va cere ajutorul un primar din partidul Y sau Z. Păi, de ce să-i întărească el pe oponenți? Oamenii vor lucruri palpabile, iar lucrurile palpabile trebuie făurite de colegii tăi de partid, ca la alegeri lumea să nu mai aibă dubii pe cine să aleagă. Acesta ce ar fi factorul politic, în opinia omuleanului care s-a plimbat prin culoarele instituțiilor de stat. Factorul acesta e mai puternic decât toate. Nimeni nu-l poate învinge în țara asta. Factorul politic e beton armat. E adevărat că omuleanul mi-a vorbit și despre câteva excepții, despre câțiva primari ingenioși care au realizat proiecte înfruntând factorul politic, bizuindu-se pe hărnicie și ingeniozitatea lor. Dar astea sunt excepții, m-a încredințat omuleanul experimentat. Factorul politic tronează și va mai trona. Gândește-te numai la problemele cronice ale atâtor localități, probleme ca aprovizionarea proastă cu apă sau drumurile ciuruite și vei înțelege atotputernicia factorului politic, mi-a spus omuleanul. Și care ar fi soluția, l-am întrebat? Să fie guvernanții și primarii membri aceluiași partid. Hi-hi. Dar nici asta n-ar fi o garanție că lucrurile se schimbă.
Domnilor, domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de final. Liliana Barbaru și Iulian Ciocan și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.